Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrhdění.
Dnešní divadelní reflexe věnujeme letošnímu 23. ročníku Pražského divadelního festivalu německého jazyka. Ten ještě v těchto dnech v různých pražských divadlech prezentuje to nejlepší z německy mluvících scén, to je divadel německých, rakouských nebo švýcarských. Tento rok festival představuje 6 zahraničních inscenací a jednu domácí letošního držitele ceny Josefa Balvína a nově také ceny divadelních novin, inscenaci Divadla na zábradlí Mícení podle Tomase Bernharda v režii Jana Mikuláška. Festival kromě toho doplnilo také scénické čtení ve spolupráci s divadlem Letí, autorské čtení Judith Herman nebo prezentace nového vydání prestižního časopisu Theater der Zeit zaměřeného kompletně na českou scénu. Hlavní část dnešního pořadu tvoří rozhovor s dramaturgem festivalu, překladatelem a ředitelem Divadla na zábradlí Petrem Štědroněm, se kterým jsme se bavili nejen o konkrétních inscenacích letošního ročníku, ale také obecně o cílech a koncepci festivalu, o německém divadle a o propojování českých a německých divadelníků. K tomu zde celkem zazní 3 kratší rozhovory se 2 dramaturgy a 1 hercem z inscenací zastoupených na letošním ročníku Pražského divadelního festivalu německého jazyka. Prvním bude dramaturg inscenace Desatero přikázání Roland Koberg z vídeňského Volkstheatru, druhým dramaturg inscenace Odyssea hamburského Thalia Teatru Matthias Günther. Mimochodem z inscenace Odyssea pochází také dětský zpěv použitý v úvodu pořadu. A náš dnešní pořad zakončí Peter Sejnev, herec účinkující v experimentální laděné chenské inscenaci Five Easy Pieces v režii Milo Raua. Mimo tyto inscenace byly očekávanou součástí festivalu také téměř 4hodinová inscenace podle kultovního románu Davida Fostera Wallise Nekonečný žert ve zpracování režiséra a herce Thorstena Lenzinga, nebo osobitá interpretace Shakespeareova Richarda III. Z berlínské Schaubühne v režii Tomase Ostermayera. Zmíněný režisér také v sobotu 1.12. vystoupí s přednáškou o své režijní metodě na Pražské Damu. Na úvod ještě dodejme, že v off programu festivalu se představil například také česko-německý nabroušený kabaret To téma, Das téma, nebo prostorový poslech rozhlasové inscenace textu Wernera Frische Shakespeareova Lebka v režii Aleše Vrzáka. Já u mikrofonu Českého rozhlasu Vltava vítám dramaturga Pražského divadelního festivalu německého jazyka Petra Štědroně. Dobrý den.
Dobrý den.
Letošní 23. ročník tohoto festivalu si jako každý rok zvolil motto. Letos je to motto Schluss mit Lustig, konec legrace. K čemu odkazuje?
My se vlastně každý rok snažíme vytvořit nějaké scelující motto, jakýsi slogan toho každého ročníku festivalu, ale to si to, jak jste říkal, Schluss mit Lustig, konec legrace, protože samozřejmě tady tohleto sousloví vyjadřuje asi nejlépe tu dramaturgickou skladbu všech inscenací, nebo doufejme, že všech inscenací. Týká se to jakési takové rozčarování z počáteční veselé situace, ve které dojde k nějakému zlomu, se vlastně týká všech těch inscenací, ať už je to Desatero přikázání Krištofa Kešlovského v režii Štefana Kimiga z vídeňského Volkstheatru, anebo je to Nekonečný žert v režii Thorstena Lenzinga, dramatizace slavného románu Davida Fostera Wallise, a nebo je to Homérova Odyssea, respektive zpracování Homérovy Odysseji. To je to třeba i Mícení Tomase Bernharda.
Tak mě teď zaujala ta Odyssea, když říkáte konec legrace, čím je nejprve Odyssea humorná a pak ne?
Ta Odysea je velmi zvláštní v tom, že je to takový velmi volný přepis a fabulace na téma Odysseova života. Vlastně výchozí situací té inscenace je setkání Telegona a Telemacha, dvou Odysseových synů, kteří o sobě nevěděli a setkávají se na pohřbu svého otce Odysea a každý z nich vlastně přehrává ty heroické skutky Odysea svým způsobem tak, jak se je dozvěděl. A z toho vznikají nedorozumění a velmi zvláštní situace, ovšem velmi zvláštní a komické situace, které ovšem vzbuzují otázky po autenticitě, po lži, po rodinném životě, po řadě dalších věcí, po potřebě reprodukovat nebo vykládat mýty, po otázkách revizí tradice.
V nedávno otevřeném, nově zbudovaném prostoru Dox Plus, multifunkčním sále, ale také divadle a domácí scéně souboru Farma v jeskyni, festival uvedl inscenaci hamburského Thalia Teatru Hříčku volně podle Homérovi Odysej. Režisér Antu Romero Núñez, známý velkolepými scénami, zde s jedinými dvěma herci v poněkud komorní leděné inscenaci s názvem Odysea, bloudění podle Homéra, vyvinul vlastní jazyk podobný severským bájím. Kde přišel nápad na tuto černou komedii o setkání Telegona a Telemacha nad odkazem svého otce, jsme se bavili s hamburským dramaturgem Matthiasem Günthrem.
Premiéra tohoto představení se odehrála v rámci festivalu Theater der Welt, neboli Divadlo světa v létě 2017 v Hamburgu. V době zkoušení jsme vždy na začátku každé zkoušky zpívali zpěvy z Odysseových básní a pak herci improvizovali na jevišti. A vlastně při další práci čerpali z těch improvizací, ale také z Homerových textů. Premiéra tohoto představení se odehrála v rámci festivalu Theater der Welt, neboli Divadlo světa v létě 2017 v Hamburgu. A hledali jsme látku, která v sobě nese něco vlastně s vodou, s nějakou dalekou cestou, něco, co by se vlastně dalo uvést v nějakém přístavu, jako je právě Hamburg. A také jsme u Homéra našli to téma přístav, moře, daleká cesta. Tato produkce je tak malá, je vlastně komorní proto, že bylo od začátku jasné, že na ní budou pracovat právě tyto dva herci, Thomas Nielhaus a Schröder. Odysea je velkolepý mýtus a je to vlastně zpěvohra, která vypráví Odysseovu tragédii. V našem představení tuto tragédii ale vypráví vlastně dva herci, a ten příběh vypráví z pohledu Odysseových synů. A jsou to nevlastní bratři, kteří 20 let nebyli se svým otcem. V našem představení to na začátku má žánr, dalo by se říct, slapsticku. Prostě začíná se volněji, veseleji, ale čím více bratři vypráví o svém otci, čím více ten jejich otec vychází z nich tělesně, tím se to žánrově převrací v něco temnějšího. Každý z bratrů zná trošku jiný příběh o svém otci. Oba bratři mají během příběhu velký úkol, a to naučit se zabít v sobě dítě, které se vlastně bojí svého vlastního otce. Protože ten otec Odysseus je neuvěřitelně dominantní, ačkoliv je nepřítomný. A proto se z obou postav bratrů, původně z klaunů, stanou úplná monstra. Herci vyvinou takový umělý fantazijní jazyk, takovou zvláštní hatmatilku. Kdybychom v současné době slyšeli starořečtinu, tak bychom také sem tam něčemu rozuměli, ale nepochopili bychom celkové sdělení. Za celým zkoušením se skrývá jeden zajímavý příběh, a sice, že herci ještě před začátkem zkoušek si přáli pracovat s motorovou pilou. A ten důvod je takový, že v samotném mýtu Odysseova žena Penelopa svého muže poprosí, jestli by nemohl dát postel na dvůr, aby mohli spát venku. A on jí sdělí, že to nejde, že je ta postel vyrobená z olivovníku a že je zarostlá do země. Tak si herci přece vzali, že by rádi řezali postel motorovou pilou na jevišti a aby to mohli udělat, museli projít speciálním školením, vydali se z dřevorubcem do lesa a tam se skutečně naučili používat motorovou pilu. Také jsme přemýšleli o tom, jak Odysseus vlastně vypadal a vybavil se nám hollywoodský herec Kirk Douglas, který v 50. letech právě Odyssea představoval v kině a dnes je mu už přes 100 let a jeho syn Michael Douglas se s ním musí 50 let kariérně srovnávat. A každý z herců má stejně jako Kirk Douglas takovou zvláštní prohlubeň na bradě. Jsou si svým způsobem podobní, takže my máme na jevišti opravdu podobiznu Kirka Douglase, toho nadotce, nesmrtelného otce.
50 Jahren dran abarbeiten an diesem Vater, an diesem Übervater. Wir haben zu der Frage.
Ještě bych zmínil, že tato produkce je sice komorní, ale v podstatě jsme sem do Prahy přijeli s velkým týmem. Zažili jsme ale i produkce, zažili jsme i reprízy tohoto představení, ještě mnohem menší, například v Chile jsme byli opravdu jen s dvěma kufry. Já jsem jako dramaturg třeba pomáhal v maskérně a rozdělili jsme si role tak, aby to vyšlo.
Jakého klíče vy vlastně vybíráte ty inscenace? Je to tak, že máte nějaké téma nebo to motto, které vám přijde pro ten ročník aktuální, dejme tomu, a pak se snažíte vlastně vysledovat nějaké inscenace, které by to následovaly, nebo naopak hledáte prostě jenom to nejlepší z té německojazyčné produkce?
Je to naopak, to motto vlastně vzniká až úplně ve finální fázi toho programu, který se snažíme zkompletovat vždycky do konce května toho daného roku. A bylo by asi jaksi nepraktické jednak a jednak příliš utilitární volit inscenace podle mota, spíše jednodušší a logičtější volit moto podle inscenací. Snažíme se vybírat skutečně to nejlepší z německojazyčných scén. To zní velmi obecně, ale znamená to jednak, že ten festival funguje, Pražský divadelní festival německého jazyka má letos 23. ročník, to znamená, že se skutečně můžeme ohlížet za nějakou tradicí a za nějakou zkušeností v pořádání tohoto festivalu a ve vyhledávání těch inscenací a objíždíme celý rok všechny možné německojazyčné scény. A pak přichází jakýsi pragmatický moment, kdy musíme tyto inscenace, pokud už se pro ně rozhodneme, musíme nějakým způsobem technicky odehrát v Praze, musíme je dokázat zaplatit a musíme je dokázat termínově přivést, což je taková ta produkční práce toho festivalu.
Kolik třeba těch inscenací tak stihnete vidět, než vyberete těch finálních 9 inscenací letos?
Ano, to je každý rok samozřejmě jinak, ale v loňském roce, já jsem se na to schválně díval, jsme viděli, respektive v loňské sezóně, kdy připravujeme vždycky ten následující ročník festivalu, tak jsme viděli živě okolo 40 inscenací a další desítky skutečně na různých médiích, ale snažíme se samozřejmě všechny ty očekávané novinky, které jsou z našeho pohledu zajímavé a nejen z našeho pohledu, snažíme se je samozřejmě vidět živě.
Jak byste vůbec charakterizoval festival jako takový? Pro koho je podle vás určen nebo pro koho vy ho zamýšlíte? Kdo je takový podle vás typický divák Pražského divadelního festivalu německého jazyka?
No, já musím říct jednak, že s diváky nemáme problémy, že skutečně Pražský divadelní festival si za léta svého působení získal diváckou základnu, takže spíš máme opačný problém, že se nedostává volných lístků. Ale náš divák je, doufám, a to je takový náš vysněný divák, divák, který je poučený, který hledá něco, co běžně na českých scénách nenachází a co se mu snažíme právě dávat prostřednictvím německojazyčného divadla. Divadlo, které vybízí k nějaké reflexi a klade otázky a které zkrátka se snaží reflektovat současný svět.
Dobře, vy říkáte, že něco, co nenachází třeba běžně v Česku, je dneska ještě takový rozdíl mezi českým a německým divadlem. Občas se říká u některých produkcí dneska českých, občas to zaznívá v těch kritických ohlasech, že nějaká inscenace byla moc německá, nebo jednoduše, že prostě opakuje některá kliše z té německojazyčné oblasti. Je možné něco takového vysledovat? Je taková výtka vůbec relevantní?
No, já bych řekl, že především tato výtka je kliše, protože je to jenom takový jakýsi výkřik. Já si taky pod tím těžko dovedu něco představit, když kritik napíše, že česká inscenace je příliš německá. Samozřejmě trochu chápu, co tím myslí, ale řekl bych, že jsou to spíš pozitiva. Je to jakási snaha o intenzivnější divadlo, o divadlo, které jaksi den nadřeň, které je herecky velmi silné a kvalitní a kdy se herci vydávají v šanc publiku a především jsou to témata, která se liší od českého divadla. Německé divadlo, když to řeknu velmi paušalizujícím způsobem a když to velmi zjednoduším, i na základě velmi klasických a známých textů dokáže interpretovat ten text tak, aby byl současný.
Takže když to trošku shrnu, vy říkáte jednak herecké výkony, které jdou na dřeň, které jsou fyzicky náročné a na druhé straně teda závažnější témata, nebo témata, které tak trošku víc se vyjadřují k dnešnímu světu?
Já myslím také, že je tam rozdíl v pohledu na divadlo jako médium. To divadlo skutečně je jaksi právoplatným médiem v Německu, zcela určitě v Rakousku a Švýcarsku také, které vlastně dokáže formulovat nějaké společenské otázky. To tolik v českém divadle nevidím. Musíme přiznat, že zkrátka německé divadlo má větší inscenační tradici, že je historicky starší a tím pádem má řadu odzkoušených interpretačních postupů, ke kterým my se postupně dostáváme.
Jak se vůbec k tomu německému divadlu vztahovat? Ono se totiž děje to, že na jednu stranu vy vozíte ten výběr těch inscenací, na druhou stranu se nestává úplně často, že by v Česku režíroval některý z těch německy mluvících režisérů nebo režisérů, kteří běžně režírují v té německojazyčné oblasti.
Jednak si nemyslím, že bychom se museli nutně k německojazyčnému divadlu vztahovat, ale je to spíš jakási možnost konfrontace. To, jestli se k tomu budeme vztahovat, to už je na samotných divadelnicích. Úkolem našeho festivalu rozhodně není infikovat českou divadelní scénu německojazyčným vlivem. My zkrátka ukazujeme, jak se dá dělat divadlo jinak a jestli je to lépe nebo hůře, to už je na někom jiném, ale rozhodně není naší ambicí nějakým způsobem kolonizovat českou divadelní scénu.
Nebylo by vlastně záhodno motivovat některého z těch německých režisérů, aby režírovali v českém divadle? Moc se to neděje.
To by určitě záhodno bylo. Teď je otázka, jestli tato výzva má směřovat na nás jako na festival. To si myslím, že mohlo ty režiséry motivovat mnoho jiných subjektů, než my je přivážíme. To je taková asi otázka, jako když tady byla loni velká výstava Gerharda Richtera, velkého německého malíře, jestli mají na základě této výstavy začít čeští malíři malovat jako Gerhard Richter. To má asi tak zhruba podobnou logiku. Ale ještě chci dodat jednu věc, že představa o tom, že v německém divadle, německojazyčném divadle režírují pouze Němci, je docela naivní, protože to je skutečně evropská scéna se vším všudy. Takže my se setkáváme čím dál více s mnoha zahraničními režiséry v Německu, ať už jsou to Australani například, nebo Rusové, Maďaři, Poláci. Bohužel tady v tomto výčtu chybí čeští režiséři. Co se týká nějaké možnosti režírování německých režisérů na české scéně, samozřejmě závisí vždy od konkrétního projektu. My jsme několikrát tuto možnost zkoušeli a většinou nedopadla jednak z jakéhosi oboustranného, řekněme, nezájmu nebo nelogiky té věci. Němečtí režiséři nebo německé současné divadlo velmi často pracuje, jak jsem říkal, s nějakou specifickou situací, kterou zkrátka v České republice neznají ti režiséři a museli by ji poznávat. Nicméně já si myslím, že my jako festival tu úlohu nějakého propojování kultur vytváříme víc než dost, protože jednak velmi často koprodukujeme inscenace, to znamená, že ty inscenace na festival například se slovutnými dokumentárními soubory, jako je Šíší pop nebo Liminy protokol, to byly vlastně koprodukce vzniklé přímo pro náš festival, to je jedna věc. A druhá věc je, že se v rámci festivalu snažíme motivovat českou scénu, ať už jsou to ocenění, jako je cena Josefa Balvína za nejlepší českou inscenaci původně německojazyčného textu, anebo je to třeba cyklus scénických čtení nových německojazyčných dramat, který pravidelně v rámci festivalu uvádíme, anebo v letošním ročníku je takovou novinkou konference, kterou bychom chtěli pořádat každý ročník festivalu. O víkendu od 23. do 26. listopadu proběhne v Praze konference, která by právě tento výsledek měla přinést, doufejme, jakýsi koprodukční projekt nebo koprodukční projekty české a německé scény. Ta konference se jmenuje Theater Treffpunkt Prag, divadelní setkání Praha, a my jsme na ní pozvali řadu profesionálních divadelníků z Německa, divadelníků a divadelních teoretiků, dramaturgů, kritiků, promotérů festivalu, a pozvali jsme na ně řadu profesionálních výkonných divadelníků jak z České republiky, tak z Litvy, Maďarska, Polska, Estonska, Lotyšska.
Když se teda ještě vrátím k tomu programu, my jsme na začátku říkali Schluss mit Lustig, konec legrace. Co se týče minulého ročníku, paní ředitelka Jilková ho charakterizovala jako politický. Do jaké míry byste řekli, že je politický letošní ročník? Nebo co se třeba proměnilo za ten rok v té dramaturgické skladbě těch německojazyčných inscenací?
Myslím si, že je celkově patrný takový ústup od té aktivistické politiky divadla, která souvisela s migrantskou vlnou do Evropy, která se velmi podepsala na německojazyčné scéně, kdy zkrátka téměř každé německojazyčné divadlo mělo potřebu se vyjadřovat k současné migrantské a politické krizi. To jaksi trochu odeznělo, nebo neděje se to v takové míře, ale řekl bych, že téměř každá inscenace je jaksi všednodenně politická v tom smyslu, že opravdu rozkrývá nějaké běžné každodenní otázky všedního dne, které jsou svým způsobem politické. Může to být na základě nějaké metafory, tak jako je to v inscenaci Tomase Ostermayera Richard III., nebo to může být také jakousi metaforickou formou, jako je to v Desatero přikázání Krištofa Kešlovského v režii Štefana Kimiga, ale může to být také velmi zvláštní a zlomený pohled skrze oči dětí na historii Belgie a jejich nechválně proslulého masového vraha Marka Dittruse v inscenaci Five Easy Pieces v režii Švýcara Milorava.
Edward? Jetzt bin ich schwanger, aber nicht von meinem Mann. Ich weiß genau, warum Mutter mir einen weggenommen hat, ja? Das Problem, wie alt war das Problem?
Ich kann nicht mehr. Nie wieder? Dein Befund ist klassisch. Sagen Sie den Termin ab.
Warum?
Er wird sterben.
Liste Kieschnowski. Was ist...
Před uvedením inscenace vídeňského Volkstheatru Die Zehnte Bote, Desatero přikázání, podle slavného seriálu Krištofa Kešlovského Dekalog, která celý festival zahájila, jsme se bavili s dramaturgem vídeňské scény Rolandem Kobergem. Den před naším rozhovorem dostal jeden z herců, Petr Fasching, rakouskou nestrojovou cenu právě za výkon v této inscenaci. S Rolandem Kobergem jsme se bavili mimo jiné o neustálé politické aktuálnosti kešlovského scénáře.
Při četbě toho původního materiálu, toho původního scénáře, jsme zjistili, že autoři jsou schopni vytvářet velmi výrazná individua, velmi výrazné postavy a vlastně i ten spoluautor Biševic byl schopen otevírat světy, které měly silnou výpověď pro jakoukoliv dobu. A to byl právě ten zdroj naší inspirace. V divadle si vždycky přejeme klást si opravdu velké otázky a co se týče tohoto materiálu, tak jsme měli velké štěstí, protože ten materiál si tyto velké otázky pokládá a to dokonce si s tím patosem a takovou politickou dimenzí v pozadí. A ty otázky cílí na každého jedince. Co bys dělal ty, kdybys byl touto nebo touto postavou? My jsme měli takový nárok zpracovat všech těch 10 přikázání. A ačkoliv se občas může zdát, že tím hlavním tématem je žárlivost, jakoby nežárli netuž po jiných ženách, jiných mužích, tak i přesto jsou tam celou dobu odkazy a snaha spojovat všech těch 10 přikázání, všech těch 10 dílů původního seriálu. Samozřejmě mohli bychom udělat 10-hodinové představení, nakonec jsme udělali více než 2-hodinové a u Kyšlovského to není tak těžké, protože ve filmu se tolik nemluví, většinou se o to starají filmové střihy nebo pohyb kamery. Jedním důležitým rozdílem je, že v našem představení hraje 7 herců a 2 dětští herci, ale hrají každý třeba 30 rolí. My jsme nevěděli, že to téma bude právě konec legrace, Schlussmittlus, teď to bylo pro nás trošku překvapení a bylo to tajemství toho festivalového vedení až do konce, ale vlastně k tomu naše inscenace pasuje velmi dobře, protože ten, kdo se přijde podívat na divadelní představení, které je na téma 10 přikázání, tak asi neočekává něco vtipného. Vlastně si řekne, ježiši, to je náročné. A to je vlastně taková hlavní překážka divácká vůbec, aby sem přišli.
A
další věc je, že ta politická dimenze této inscenace spočívá v tom autoritativním hesle Schlussmittlus, teď konec legrace, protože v těch 10 přikázáních tam je vždycky otázka ohledně určité státní zvůle, která hrozí, že se stane nebo že se zvětší, zmenší a tak dál. A toto téma, i když vlastně původní materiál se týká 10 přikázání něčeho křesťanského, tak to téma tam neustále je. Takže i to je paralela. Šlovský nevydržel, aby jeho skvělý text inscenovalo tolik lidí najednou, tolika různými přístupy. Když se podíváme do minulosti, tak těch přístupů nebo pokusů o to materiál zinscenovat je celá řada. Například s nějakým centrálním vypravěčem nebo třeba Dušan Pařízek z těch 10 přikázání jedno vyhodil, nakonec jich bylo 9, nebo máme plno simultánních inscenací ze Švýcarska, ale u nás opravdu to bylo nakonec jako jeden režisér byl tím nejlepším řešením.
Du hast dich verändert im Schlechten. Du bist nicht mehr alt. Bist du irre? Oh, hat er gemacht? Du beobachtest mich. Du hast mir mein Kind gestohlen.
Die Frage ist, wie viel man braucht.
Může být asi nějakým způsobem i politický David Foster Wallace, kterého asi čeští diváci tady toho významného amerického spisovatele předčasně zesnulého moc neznají. Teď teprve vyšel první překlad, Rozhovory s odpornými muži, což pokud můžu posoudit, tak je do nějaké míry přesně všednodenně politické. Ta inscenace Nekonečný žert sleduje podle vás nějakou takovou politickou rovinu nebo vůbec tvorba Thorstena Lenzinga?
Tvorba Thorstena Lenzinga bych řekl, že není primárně politická. Nekonečný žert Davida Fostera Wallace je typickým velkým postmoderním románem, který má 1600 stran. Dokáže jaksi recyklovat nebo semlít společenskou náladu, řekněme, posledních 20 let, nejen v Americe, ale řekl bych na celém světě. Takhle pracuje David Foster Wallace i v té zmiňované knize Krátké rozhovory s odpornými muži. Není tam samozřejmě nějaký primární akcent nebo nějaká primární snaha o změnu politických poměrů, to zcela jistě ne. Spíš to ukazuje svět na pokraji nějaké propasti.
V Praze za poslední roky přibylo několik festivalů, Palmo Festival, Pražské křižovatky. Vnímáte jako konkurenty nebo jsou dramaturgicky úplně jinde a vlastně vás nějak neovlivňují? Tak byste to vlastně částečně vyvrátil, vy jste říkal, že nemáte nouzi o diváky.
To nechci na to nějak žehrat, to v žádném případě. Já jsem velmi rád, že tyto festivaly vznikají, protože si myslím, že je skutečně potřeba konfrontovat českou divadelní scénu s cizím názorem, s jinou estetikou, s jinou profilací divadel, s jinou funkcí divadel. Toto všechno dokážou festivaly předvádět, ať už je to Palm Off anebo Pražská křižovatka. A řekl bych, že oba dva ty festivaly jsou velmi kvalitní, ale že se jaksi nevylučuje, aby v těch festivalů bylo více. A vy jste správně zmínil, že nejen v Praze, ale je to i v Brně, nebo třeba Flora Olomouc je nesmírně kvalitní mezinárodní festival. Ale pořád si myslím, že třeba ve srovnání právě s německojazyčnou scénou, kdy téměř každé divadlo pořádá svůj vlastní divadelní festival, který má velmi často nějaký mezinárodní rozměr, protože v jejich divadlech režírují mezinárodní divadelní týmy, tak si myslím, že pořád je festivalová mapa v České republice velmi řídká.
No a když teda byste se měl nějak spíš pozitivně vymezit vůči těm festivalům, je Pražský divadelní festival německého jazyka činoherním festivalem? Přece jenom asi ty činoherní převažují.
Ano, my se samozřejmě soustředíme na činohru, ale velmi často toto bych řekl, že je taková už přežitá kategorie činohra, německé činoherní divadlo. Nevím moc, kam s touto otázkou míříte, jestli chcete říct, že nějak nereflektujeme třeba pohybové taneční divadlo.
Já se jenom ptám, jaké je podle vás vymezení, co vlastně hledáte z těch německojazyčných produkcí?
To, kdybychom věděli, tak bychom byli moc rádi. My hledáme po každé něco jiného, to je podstatou každého festivalu, snažit se prostě tu scénu motivovat, nebo tu zemi, ve kterém ten festival pořádáte, motivovat tím, co zde není obvyklé. To znamená, že přivážíme velmi výrazné interpretace ve velmi odvážných nebo zajímavých scénografických rozměrech, inscenace, které často pracují s textem jinak, než se pracuje u nás, které využívají principy postdramatiky, velmi často, které ruší jakousi hegemonii autora například, které jsou kolektivní, které jsou dokumentární. Zkrátka těch žánrů v současné německé činohře nebo směrů a tendencí je strašně moc.
To mě ještě vede asi k otázce, tedy opačné. Vy v rámci festivalu pokříte také české číslo časopisu Theater der Zeit. Jak vůbec tedy v Německu nebo v německy mluvících zemích, jak se nahlíží na české divadlo, ten pohled opačný?
O českém divadle bych řekl, že je velmi malé povědomí v Německu. Právě proto jsme se snažili a iniciovali a spolupracujeme na vydání nového čísla časopisu Theater der Zeit, který je věnovaný kompletně českojazyčné divadelní scéně. Na rozdíl od například maďarských režisérů, polských režisérů, bulharských, ruských, kteří běžně na německojazyčných scénách působí, tak z české režie najdete jenom několik nebo českých režisérů najdete jenom opravdu pár. A to si myslím, že je velká škoda. Proto jsme velmi rádi, že se nám podařilo zkrátka zrealizovat. Samozřejmě to není jenom naše zásluha, zdaleka nejenom naše zásluha. Spolupracoval na tom Divadelní ústav, GT institut a mnoho dalších institucí. Zkrátka vytvořit nějaký dokument v podobě velkého čísla časopisu Theater der Zeit, které by mapovalo českou scénu a tím se dostalo více do povědomí české divadlo v německojazyčných kontextech.
Můžete ty režiséry třeba jmenovat pro toho, kdo to neví, kteří čeští režiséři třeba režírují v Německu?
No tak je to Dušan David Pařízek, ovšem, který vzhledem ke své biografii, těžko říct, jestli je českým režisérem v současné době, režíruje mnohem víc v zahraničí samozřejmě, nebo v podstatě výlučně na německojazyčných scénách než v Česku. Je to třeba Katarína Schmidt, která je sice Němka, ale velmi dobře mluví česky a je spojena s českou scénou. A pak je to několik lidí na nezávislé scéně, ale těch je skutečně velmi málo.
Vy letos přivezete jedno z těch velkých režisérských jmén, Tomase Ostermayera, jeho inscenaci Richard III. Z berlínské Schaubühne. Dá se dělat něco, aby takový režisér režíroval v Česku? Nebo je tam ten nezájem, který jste říkal, že vlastně ta témata vlastně chybí?
Zrovna Tomas Ostermayer je režisér ve srovnání s jinými tematicky velmi konvenční. Je to režisér takzvaných velkých pláten a velmi často pracuje s nějakým dramatickým textem na rozdíl
rozdíl od jiných, kteří pracují často s postdramatickými texty. Takže my už jsme během více než 20 leté historie vlastně tvorbu Thomase Ostermayera mapovali úplně od počátku festivalu. Prvního inscenace byla v Praze v rámci našeho festivalu v roce 99, byly to Discopix. Nedávno jsme mohli vidět Hamleta v režii Thomase Ostermayera, předtím třeba Manželství Marie Brownové, text Rainera Werna Fassbindera v režii Thomase Ostermayera. V tom je jakási kontinuita, kdy se snažíme také ukázat třeba změny rukopisu toho režiséra, v případě konkrétně Thomase Ostermayera. A co se týká nějaké možnosti, aby Thomas Ostermayer režíroval zde v Česku, to je skutečně na zájmu velkých scén. Thomas Ostermayer velmi často režíruje na velkých scénách typu Národního divadla nebo Vinohradského divadla, co se týká Prahy. Ale režíruje samozřejmě třeba i v Teatr Dividy ve Švýcarsku, v Lausanne, což není příliš velká scéna, ale tam už ho zajímá nějaká konstelace herců a tak dále. Samozřejmě můžeme se o to pokoušet, ale můžeme si potom také klást otázku, jestli to má smysl, jestli to není jenom nějaký takový prázdný import, aby přijel slovutný Thomas Ostermayer a z herci Národního divadla nastudoval třeba Fausta. To je pěkné, ale je to zároveň takové, řekl bych, docela prázdné.
Rozumím, kam tím míříte. Přesto mě vlastně by něco takového dávalo smysl, když jsme se bavili o té nějaké vzájemném poznávání nebo konfrontaci těch scén, že je sice hezké, že my vlastně ukážeme ty věci, které se dělají tam, ukážeme ty české třeba někdy i jim, ale ta praktická konfrontace, to, aby tvůrci vzájemně ty umělecké zkušenosti předávali, vlastně asi vzniká hlavně tou prací na nějaké inscenaci.
Máte určitě pravdu, ale myslím si, že ten festival, a nemyslím si to jenom já, na toto téma vzniklo několik diplomových prací, ten festival velmi výrazně ovlivňuje dramaturgické smýšlení českých dramaturgů. Nejde o to, znovu opakuji, import a ovlivňovat českou scénu, spíš jde o to ukázat, jakým směrem se může současné, a nechci říkat německé, ale skutečně evropské divadlo odvíjet, protože německojazyčné divadlo není zdaleka jenom německé, pracují tam režiséři z celého světa, je velmi internacionální a netýká se to jenom režisérů, ale samozřejmě scénografů, dramaturgů, ale i herců, kteří mají velmi často nějakou jinou než německou zkušenost ve svých životopisech. V Německu je velká řada usazených, řeknu škaredě, ale původních migrantů, kteří jsou dávno etablovaní na německé scéně a nejsou považováni za cizince, takže je velmi běžné, opět budu nekorektní, když je na jevišti člověk, který není přímo evropský typ, nevypadá jako evropský Němec, ale zkrátka má nějakou úplně jinou biografii a hovoří plynou Bühnendeutsch, vyšší němčinou.
Uzavřel debatu o letošním ročníku Pražského divadelního festivalu německého jazyka a propojování německého a českého divadla dramaturg Petr Štědroň. Poslední inscenací, za kterou se dnešní reflexe ohlédnou, je Five Easy Pieces, ve kterém účinkují herci a herečky mezi 8 a 13 lety. Režisér Milo Rau se spolu s belgickým divadlem Campo pokusil tímto způsobem uchopit životní příběh vraha dětí Marka Dutroua. Toto představení Pražský divadelní festival německého jazyka uvedl ve spolupráci s festivalem dokumentárního divadla Akcent v pražském divadle Archa. Jediného dospělého herce této inscenace, Petra Sejnéva, se ptala Veronika Štefanová na to, co vedlo režiséra obsadit převážně dětské herce.
This performance was made by Campo and they have this tradition that every 2 years.
Belgické divadlo Campo má takovou tradici, že každé 2 roky pozve některého z režisérů nebo režisére, kteří nejsou zvyklí pracovat s dětmi, aby vytvořili inscenaci s dětskými herci pro dospělé publikum. Švýcarský režisér Milo Rau patří k renomovaným divadelníkům, jako je například Christoph Martáler nebo Frank Kastorf. Jeho práce je často orientovaná na politická témata a nezřídka bývá považovaná za provokativní. Sám Milo Rau považoval nabídku od divadla Campo za velkou výzvu. A byl to on sám, který přišel s nápadem zpracovat příběh spojený s životem a otřesnými kriminálními činy Marka Dutroua. Takové rozhodnutí je v něčem kontroverzní a faktem je, že žádný belgický režisér by se příběh pedofilního vraha Marka Dutroixa nikdy nerozhodl uvést v divadle a navíc s dětskými herci. Milo Rau chtěl takovou inscenaci udělat proto, že věří v terapeutickou moc divadla. To, co Mark Dutroux provedl, tedy že věznil, znásilňoval a pak zabil malé dívky, naprosto traumatizovalo celou belgickou společnost. Stalo se to před 20 lety a toto trauma v Belgii pořád přetrvává.
This is a big trauma in Belgium and we are 20 years later.
Milo Rau se na něj zaměřil s dětmi, které tímto traumatem nejsou zasaženy, protože v době, kdy se ty strašné věci staly, nebyly ještě na světě. Mají od toho všeho odstup. Dospělé publikum pak příběh z jejich úst vnímá jinak. Přijímá ho, vyrovnává se s ním a zase může pokračovat v životě.
Let them go and to continue life.
Kids performing in the performance, dealing with the trauma, they are not traumatized.
Děti účinkující v této inscenaci jsou v podstatě nedotčené čisté duše. Je to pro ně vše jen hra?
For the audience it's a big emotional touching play.
Pro diváka je to přirozeně silné, velmi emotivní představení. A děti to naopak všechno vnímají právě skrze vámi zmiňovanou hru. V rámci pěti scén vklouzávají do různých rolí. Role policisty, otce Marka Dutroixa, jedné z obětí, rodičů mrtvých dívek a dalších. Inscenace si klade také otázky spojené s tím, co děti skutečně vědí, co cítí a jak nahlíží na složitá témata, jako je třeba svoboda nebo smrt. A tímto konfrontují nás a otevírají různá tabu. Dospělé publikum to vše ale vnímá jinak a často si své pocity projektuje do pocitů herců. To znamená, že diváci mají pocit, že cítí to samé, co dětští herci. Naši malí herci ale nepracují metodou Stanislavského, nevyužívají v divadle svých dřívějších traumat k tomu, aby vytvořili postavu. Skutečně hrají, jakože jsou smutní, jakože jsou staří, nebo jakože jsou nemocní. Děti přirozeně moc dobře vědí, proč to všechno společně děláme, ale nejsou samotným příběhem nijak traumatizované.
But they are not traumatized by telling the story.
To je v dnešním díle divadelních reflexí vše. Na závěr jen doplním, že festival nyní pokračuje do soboty 1.12., kdy se představí zmiňovaná inscenace Tomase Ostermayera Richard III.